Бүгін бірқатар тәуелсіз басылымдардың шағым арызын қараған Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметова осының алдындағы өз анықтамасының күшін жойды деп хабарлайды Азаттық тілшісі сот залынан. Ал шағым арызды беруші Тимур Құлыбаевтың тарабы енді 10 күннің ішінде сейсенбі күнгі шығарылған шешімге қайта шағымдануға құқылы. Ақпанның бірі күні Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың арыз шағымын қараған судья Дана Махметова БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаевқа қатысты әшкерелеуші құжаттары бар екендігі туралы тараған ақпараттар шындыққа жанаспайды деп танып, Тимур Құлыбаевтың арнамысына нұқсан келтіретін бақ өнімдерімен қағазда және электронды тәсілімен ақпаратты тасушы болып табылатын кез келген өнімді тұтқынға алу туралы анықтама шығарған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Украинадағы Юлия Тимошенконың партиясының мүшелері жексенбі күнгі сайлаудың қорытындысын жоққа шығаратындығын мәлімдеді. Ақпанның жетісіндегі президент сайлауының екінші кезеңіндегі дауыстардың дерлік барлығы саналып бітті. Тимошенконың қарсыласы Виктор Янукович 3% айырмашылықпен алда келеді. Премьер-министр Юлия Тимошенко әлі ресми түрде мәлімдеме жасамады. Тимошенко партиясының басшысының орынбасары Олена Шустик кей аймақтарда дауыстардың қайта саналуын талап етіп, бұл мәселені сотқа береміз деп атап көрсетті. Халықаралық бақылаушылар болса, Украинадағы сайлаулар ашық әрі әділ өтті деп мадақтады. Тәжікстанның жоғарғы соты Әл-Қайда мүшесі деп айыпталған тәжік азаматын 8 жылға түрмеге жапты. Жоғарғы соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша 1976 жылы дүниеге келген Мирзоев Махмат Саид Ауғанстандағы Әл-Қайда лагерлерінде дайындықтан өткен. Ол Тәжікстанда лаңкестік шабуылдар ұйымдастырмақшы болған делінген соттың мәлімдемесінде. Өткен жылы Тәжікстанда Салафия, Джамаати Таблих және Өзбекстанның ислам қозғалысы деп аталатын экстремистік топтардың мүшесі деп айыпталған 80 адам сотталған еді. Сейсенбі күні өзбек фотографына қатысты сот басталды. 54 жастағы Умида Ахмедоваға суреттері мен деректі фильмінде Өзбекстан халқын артта қалған және кедей етіп көрсетті деген айыптар тағылып отыр. Ахмедова түсірген суреттер мен деректі фильмді Ташкенттегі Швейцария елшілігі қаржыландырған болатын. Ахмедова қарапайым адамдардың күнделікті өмірін фотоға түсірген. Ол өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Егер Ахмедова айыпты деп табылса, 2 жылға еңбек лагеріне қамалуы немесе 6 айға түрмеге жабылуы мүмкін. Ресей ұлттық қауіпсіздігі кеңесінің басшысы Николай Патрушев Иранның уранды 20%-ға дейін өз жерінде байыту туралы жоспары оның ядролық ниеттеріне күмән келтіреді деп мәлімдеді. Оның алдында Иранның мемлекеттік телеарнасы Техран атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің тексерушілері алдында жоғары деңгейлі ядролық отын жасай бастады деп хабарлаған еді. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Иран ядролық қару жасауға асығуда деп халықаралық қауымдастықты Техранға тез арада қатаң санкция енгізуге шақырды. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқын қорғаушы халықаралық топтар Шешенстанда құқын қорғаушы үш белсендінің тұтқындалуына байланысты тергеу жүргізуге шақырып отыр. Amnesty International, азаматтық құқықтарды қорғаушылар, Frontline және Human Rights Watch ұйымдары Ресей үкіметін Солтүстік Кавказда адам құқын қорғаушылардың жұмыс істеуі үшін қауіпсіздік жағдайы жасау туралы уәделерін орындауға шақырды. Дмитрий Егошин, Роман Веретенников, Владислав Садыков деген белсенділер жексенбі күні Шали қаласында тұтқындалып 15 сағаттан кейін босатылған еді. Мәскеуде орналасқан мемориал орталығының өкілі Александр Черкасовтың айтуынша әлгі белсенділер Шешенстанда жоғалып кеткен адамдар туралы ақпарат жинамақшы болған. Toyota компаниясы 500,000-ға жуық гибридтік көлігін олардың ішінде әйгілі Prius машиналарын кері қайтаратындығын жариялады. Бұл қадам көліктердің тежеуіш жүйесіндегі ақаулықтарды жөндеу үшін жасалып отыр деп хабарланды. Әлемдегі көлік шығарушы ірі компания машиналарының педаль мен тағы басқа проблемаларына байланысты 8 миллионнан астам көлігін кері қайтарып жатқаны үшін қысымға тап болып отыр. Toyota президенті Акиодо Тойода бүгін Токиода өткізген баспасөз мәслихатында компания қолынан келгенше клиенттерінің сенімін қалпына келтіруге тырысады деп уәде етті.
We tackle the issue in close cooperation with dealers.
Toyota компаниясындағылар бұл проблеманы шешу үшін дилерлермен және жабдықтаушылармен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейтін болады. Біргелікте біз қолымыздан келгенше клиенттеріміздің сенімін қалпына келтіреміз деді Toyota президенті. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саидова